Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Klaster kim bu? Prezidenti vakili.
Taxta ochilib yotibdi dalada, paxta tergan odam yo'q.
Millionlab aqsh dollar miqdoridagi pulni o'zlashtirgan klasterni bankrot deb topdi.
Eng yomoni o'sha klaster bilan ishlayotgan fermerlarga jabr bo'lyapti.
Man vakil bo'lib sizni klaster bo'lib shuni ta'minlamasam kelgusi yil ketaman yo shuni qilaman. Adolatdanmi yo'q? Adolatdan.
Bo'ladi, borga shukr qiling, yana ertaga yana o'chiramiz.
Siz meni bedim, aka, erta tugamayapti, aka, 5 oy bo'ldi, erta tugamayapti, aka.
Surxon Cotton Textile Cluster shirkatidan o'z haqini ola olmayotgan fermerlar.
Birorta idoranga, birorta narsaga ko'rsatishingiz. Chunki xalqimiz bo'lsa ham,
odam. Ish haqini olish uchun kunlab klaster yo'lini poylash, kamiga dag'dag'asiga qo'shib, qo'polligini ham ko'tarishga majbur. Ayrim fermerlarning klasterdan ola olmagan puli 400 million so'm, ya'ni 40 ming AQSh dollariga yaqin.
2 yil avtobagruchdim, chigit otgan, paxta otgan, shuni pulini desam, hozir pul yo'q deydi. Nima qilish kerak?
Sita agro klasterdan hatto chopqichlar maoshini ola olmagan holatlar qayd etildi.
Bir oydan oshdi agar shartnoma to'xtaganiga.
Ko'p odam. Odam 4 yil maktab odam. 1020-dan 1800 xo'jalik.
Iyuldan beri pulsiz o'tirgan ishchilar quyi chirchiqqa Qo'qondan borib ketmon chopgan.
Gektarga gaplashib olgansizlar,
ha? 10 kunda berishyapti. Ko'rpa tushib qoldi.
Bular nima deyshyapti?
Bular ana yetdi, mana yetdi, pul yo'q, pul yo'q.
Surxondaryo va Toshkentda oylab odamlarni pashshaga talatgan bu klasterlar egasi yuqori lavozimda o'tiradi. O'zbekistonda klasterlik tizimining bosh me'mori sanalgan amaldor.
Agar biz bitta olib 100 gektar joyda 2ta yoki 3ta odam bilan yoki 4ta odam bilan ish qilamiz desak, to'g'ridan qarab ketish kerak.
Bular ishchilarga millionlab so'm pulini bera olmasdan qochib yurgan 60 dan ortiq klasterning faqat 2tasi xolos. Hozir mamlakatda 10lab klasterning ishi sudda. 10lab klaster bankrot. Klasterlarning jami qarzi 1 milliard AQSh dollaridan oshgani aytiladi. Vaholanki, eng boshida prezident Shavkat Mirziyoyevning o'zi kafolat berib, yuzlab fermerning yerini shu klasterlarga olib bergan edi.
Klaster kim bu? Prezidenti vakili. Shuni kim qiladi? Prezident vakillari qiladi. Qanday qiladi? O'zini qiynab qiladi. Qachon qiladi? Bugun, ertaga, kech bo'ladi.
Ozodlik tasarrufiga Toshkent viloyati Quyichirchiq tumanlararo iqtisodiy sudining shu yil sentyabr boshida qabul qilingan qarori kelib tushdi. Qaror O'zbekistonda birinchilardan bo'lib ochilgan paxta to'qimachilik sohasidagi yirik klasterlardan birini bankrot deb topish to'g'risida. Tuman sudi qarorida aytilishicha, Quyichirchiq tumanida bo'lgan TST Agro klaster mas'uliyati cheklangan jamiyatining kreditorlari, Agro Ksimstar va Kuchlik neft baza mas'uliyati cheklangan jamiyatlari sudga ariza kiritgan. Ular TST Agro klaster mas'uliyati cheklangan jamiyatini bankrot deb topishni so'ragan. Bu lavhamiz boshida. Kechalari pashshaga talanib, klaster idorasi oldida oyligini kutayotgan qo'qonlik chopqichlarni ishlatgan klaster. Hozir ishi sudga oshgan.
Ular o'sha biz masalani yoritgandan keyin uzog'i maksimalni 7 kun, 1 haftada pullarni olishdi. Ayrimlari to'liq olishdi, ayrimlari qisman olishdi. Qisman olishganlarda bilishimcha faqat misol ish qilgan, lekin ishi sifatsiz yoki balki o'tkaza olmagan ishini, ya'ni 100% o'tkaza olmaganlari qisman olishgan yoki umuman olishmagan bo'lishlari ham mumkin. Lekin murojaatlar kelishi to'xtadi, biz o'sha masalani yo'rib keldik.
2024 yilning 1-fevralida sud ajrim chiqarib, TST Agro klaster zimmasiga qarzini sanatsiya tartibida to'lash majburiyatini yuklagan. klaster rasmiy til bilan aytilsa, sog'lomlashtirish jarayoniga qo'yilgan. Ya'ni, mas'uliyati cheklangan jamiyatga qarzini to'lash va o'zini tiklab olish uchun qariyb 2 yil muddat berilgan. Sud hukmida umumiy qarz miqdori 358 million 139 ming 811 so'm 75 tiyin deb ko'rsatilgan. Bu qarzni bo'lib to'lash tartibi avvalgi 7 oy davomida oyiga 24 milliard 983 million so'mdan, keyingi 7 oyda esa oyiga 32 milliard 803 million so'mdan qilib belgilangan. ST Agroklaster mas'uliyati cheklangan jamiyat ustidan mahkama jarayoniga guvoh bo'lgan toshkentlik advokatga ko'ra, aslida qarordagi summa 358 million emas, 358 milliard so'm nazarda tutilgan. Ammo odatan sud hujjatlarida ko'p ko'rilgan kabi summa xatolik bilan milliard emas, millionda ko'rsatilgan. Xullas, sud klasterga 350 milliard so'mdan ortiq qarzni bo'lib to'lash imkonini bergan.
Sekin-sekin qishloq xo'jaligimizni sanoatdan chiqaramiz.
Ammo mas'uliyati cheklangan jamiyat qarzini to'lamagan. Aksincha, bu muddatda bankka 80 milliard so'm miqdorida to'lov kiritib, boshqa moliyaviy operatsiyalarni bemalol bajarib yuravergan.
Menda 100% ma'lumot aniq emas, ayrimlarda o'sha Angliyadan uy olgan, mana shu klasterga bog'liq odamlar Kipirdan uy olgan. Xuddi shunday ishlar ularni o'sha o'ylashimcha moliyaviy ahvolni taranglashishga olib keldi. Boshqa yo'nalishga sarflanadigan pullar boshqa maqsadlarda sarflangani uchun ularning moliyaviy ahvoli shunchalik darajada sharmandali holatga keldi.
Natijada shu yilning 9-sentyabriga kelib, ST Agroklaster mas'uliyati cheklangan jamiyatini bankrot deb topishga qaror qilingan. Ya'ni bir tuman sudi atiga 5 yil oldin ochilgan va davlat xazinasi hamda imtiyozli kreditlar hisobidan millionlab AQSh dollari miqdoridagi pulni o'zlashtirgan klasterni bankrot deb topdi.
Klasterlar tizimi xomoshi yetishtirishdan to qayta ishlangan tayyor mahsulotni iste'molchiga yetkazib berishgacha bo'lgan jarayonni qamrab olgan bir butun tizim. Klaster bu qo'shilgan qiymat zanjirining barcha ishtirokchilarini, ya'ni fermerlar, qayta ishlovchi korxonalar va eksportyorlarni bir maqsad sari jamlagan korxonalar guruhi. Qishloq xo'jaligi vazirligi tomonidan respublika bo'yicha tashkil etilgan klasterlar umumiy soni 463 ta. Biriktirilgan yer maydoni 2 million 210 385 gektar. Shundan klasterlarga 282 000 4 gektar, 75 283 ta fermer xo'jaligiga 1 million 930 975 gektar yer ajratilgan.
Mamlakatning qaldirg'och klasteri, BCD klaster.
Asosiy maqsad oxirgi natija. Hammamizga ma'lum.
Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, hozir ST Agroklaster mas'uliyati cheklangan jamiyati bilan egasi bir bo'lgan yana 2 klaster. Buxorodagi BST Klaster Agrokompleks mas'uliyati cheklangan jamiyati va Surxondaryodagi Surxon Cotton Textile Klaster mas'uliyati cheklangan jamiyati go'yoki bankrotlik yoqasida turibdi. Surxon Cotton Textile Cluster mas'uliyati cheklangan jamiyati ayrim fermerlarga 400 million so'mdan ortiq qarzi bor bo'lgan klaster. Bu fermerlar shikoyatini ham lavha boshida keltirdik.
Ishimiz jonimizdan to'yganmiz. Meriyevda bir kunda 100 odam boradi. Ishlatmangida dedi, lekin bizda ishlang deb o'zi mayli ishlang.
Kechadan beri kelyotirdi mana.
Bu klasterlar moliyaviy ahvoli bilan tanish bo'lgan toshkentlik advokat ismi sir qolishi sharti bilan ba'zi ma'lumotlarni taqdim qildi.
Bu 3 klasterning umumiy qarzi 2 trillion 800 milliard deyilyapti. Umuman kredit qarzini to'lamagan. Sanatsiya bo'yicha sud qarori chiqqan, uni ham bajarmagan. Bilasiz, bu 3 klaster klasterlar uyushmasining rahbariga tegishli. O'zi kreditni to'lamagan klasterlari bankrot. Shunga prezident yaqinda yig'ilishda qattiq gapirgan unga. Aldading, xiyonat qilding menga deb.
Agar fermer olib mana shu ishlarni qilganda edi, bizga vaqti kelmasdi yo'q.
Advokat tilga olgan klasterlar uyushmasi rahbariga sal keyinroq to'xtalamiz. Hozir ST Agroklaster mas'uliyati cheklangan jamiyati masalasini oydinlashtirib olaylik. Demak, sud hujjatlari va advokat bergan ma'lumotlardan ST Agroklaster mas'uliyati cheklangan jamiyati ko'ra bila turib, bankrotlikka yurgandek taassurot qoldiryapti. Ammo klaster yoki uning ta'sischilari nega bunday qildi? Bu savolga javob bo'ladigan ma'lumot sud qarorida keltirilmagan. Ayni paytda O'zbekiston klasterlar uyushmasi, TST Agro klaster mas'uliyati cheklangan jamiyati, BST klaster agro kompleks mas'uliyati cheklangan jamiyati ozorlik savollarini ochiq qoldirdi. Tilga olingan klasterlar hali aytganimizdek, O'zbekistonda paxta, neft va qurilish kabi yirik sohalarda ishlaydigan Petromaros Group shirkatiga qarashli. Bundan tashqari, TST Agro klaster mas'uliyati cheklangan jamiyati Petromaros Group tarkibiga kiradigan TST klaster shirkatining bir qismidir. Bu O'zbekistonda ochilgan ilk klasterlardan biri. Bu klasterlar ochilganda shaxsan prezident Shavkat Mirziyoyevning o'zi borib ko'rgan va mamlakatga namuna qilib ko'rsatgan edi.
Mana sizga prezident ilgari surgan tashabbusning bugungi mevasi.
Bunga Murtazo Rahmatov hamrohlik qilgan.
TCT klaster 4 shirkatdan iborat. Uning tarkibida TCT Agro klaster MCJ'dan tashqari TCT Fish klaster, TCT Milk and Meat, TCT Rice klaster MCJ'lar bor. Ularning moliyaviy ahvoli haqida ozodlikda ma'lumot yo'q. Shu kunda bankrot deb e'lon qilinishi kutilayotgan BCT klaster agrokompleks MCJ ham Petromaros Group tarkibiga kiradigan BCT klaster MCJ'ning bir qismi. Bu shirkatning loyiha qiymati rasmiy saytida 125 million AQSh dollari deb ko'rsatilgan. Bu MCJ ham 3ga bo'lingan: BCT Fat and Oil, Bukhara Cotton Textile va BCT klaster agrokompleks MCJ. Bu klasterlar moliyaviy ahvoli ham ozodlikka ma'lum emas. Petromaros Group esa O'zbekistonda 2023 yilning dekabrida ro'yxatga olingan. Bu shirkat hissasining 91.40% Buyuk Britaniyada ro'yxatga olingan Paraglide Limited shirkatiga. 8.60% esa Buyuk Britaniya va O'zbekistonda ro'yxatga olingan Company Petromaros Limited shirkatiga tegishli.
Shirkat rasmiy saytida esa uning 2002 yilda ish boshlagani va hozirga kelib 25 ta shirkatni o'ziga birlashtirgan Petromaros shirkatlar guruhi ekani qayd etilgan. Petromaros bajargan umumiy loyihalari qiymati esa 1 milliard AQSh dollariga yetgani ko'rsatilgan. Petromaros ozodlik bilan anonim gaplashgan advokatga ko'ra, O'zbekiston klasterlar uyushmasi raisi Murtazo Rahmatovga qarashli va ochiq manbalarda buni bilvosita tasdiqlaydigan ma'lumotlar bor. Birinchi qiziqarli ma'lumot: Petromaros saytiga ilib qo'yilgan shior u Rahmatov Murtazo Ahmedovichga tegishli.
5 yildan keyin O'zbekistonda yashash brendga, biznes qilish esa trendga aylanadi.
Albatta, Rahmatovning qaysi 5 yillikni nazarda tutgani shiordan anglashilmaydi. Ammo O'zbekistonning 5 yillik rejalarga oid tarixiy tajribasi ancha achchiq. Sobiq Sovet davrida O'zbekistonning paxta sohasini abgor qilgan 5 yillik, 10 yillik rejalar oqibati hanuz paxta dalalaridan ketgani yo'q.
Keyingi 2 yilda yangi loyihalar hisobiga ushbu quvvatlar 1,5 million tonnaga yetadi.
Bundan tashqari, Petromaros shirkati 2002 yillarda Surxondaryoda ish boshlagan kezda unga aynan Murtazo Rahmatov rahbarlik qilgan.
Bilasizmi, sizga shuni abratsin isbot qilib beradi. Shuncha yil ishladik, kosamiz oqargan yo'q edi. Klaster kengandan keyin kosamiz oqirdi edi.
Keyinchalik Islom Karimov prezidentligi davrida mamlakatni tark etib, uzoq yillar Rossiyada tadbirkorlik qilgan. Internetdagi ochiq manbalar buni tasdiqlaydi. 2016 yilda Karimov vafot etib, uning o'rniga 13 yil bosh vazir bo'lgan Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgach, Rahmatov darhol O'zbekistonga qaytdi va paxtachilik sohasini qarib to'liq klasterlik tizimiga o'tkazishga boshqosh bo'ldi.
Qaram prezidentimiz qishloq xo'jaligida ishlab chiqarishni tashkil etish va boshqarish yangicha uslubda klaster uslubiga o'tkazishni taklif qildilar. Biz mana shu g'oyaga tayangan holda shu birinchilardan bo'lib Buxoro paxta to'qimachilik klasterini tuzdik.
O'sha yillardan Petromaros shirkati Buyuk Britaniyada Company Petromaros Limited nomi bilan o'z ofisini ro'yxatdan o'tkazdi. Britaniya shirkatlar reyestriga bu ofisga 1990-yilda tug'ilgan O'zbekiston fuqarosi Muzaffar Rahmatov direktor qilib tayinlangan. Ozodlik manbalari iddaosicha Muzaffar Rahmatov Murtazo Rahmatovning Углыдар.
Узбекско-британское кластерное предприятие BCT было учреждено в 2016 году и управляет более чем 8000 гектаров земли.
Бу арада Петромороз ширкати Петромороз Групп деген гигантке айланды. Унинг бизнес-империясы Узбекистанда хам кенгайди. Сонги 6 йил ичида бу ширкат таркибида камида 9та кластер ачилди. Ularning har biri paxta, g'alla, sement, neft sohalarida ishlaydigan qiymati eng kamida 3-7 milliondan boshlanadigan yirik moliyaviy loyihalardir. Ozodlikka kelib tushgan sud qaroriga ko'ra, bu klasterlar zimmasidagi debitorlik qarzni to'lashga umuman shoshilmagan. Aksincha olingan kreditlar ustiga yana yangi klasterlar ochib, yana yangi imtiyozli kreditlarni o'zlashtirishda davom etgan. Buni tasdiqlovchi ma'lumot Quyi Chirchiq tuman sudi qarorida qayd etiladi. Internetdagi ochiq reyestrda esa TST Agro klaster mas'uliyati cheklangan jamiyati sanatsiya tartibida qarzini to'lash majburiyati yuklangan payt 2024-yilning iyun oyida 100% kapital egasi sifatida TST Silk mas'uliyati cheklangan jamiyati degan yangi klasterni ro'yxatdan o'tkazgan. Undan sal avval 2024-yilning fevralida ayni shaklda TST Gidroservis mas'uliyati cheklangan jamiyati degan yana bitta klasterni ro'yxatdan o'tkazgan. Bu mas'uliyati cheklangan jamiyat kapitalining 100%lik ulushi ham TST Agro klasterga qarashli. Albatta, sud qarori ehtimol yakuni emas, ya'ni bu qaror ustidan shikoyat kiritilgandir. Ayni klasterning faoliyatiga qonuniy baho berish jarayoni hali ham davom etayotgandir. Ammo fakt shuki, 2024-yilning fevralidagi ilk sud qaroridan 2024-yilning sentyabrda qabul qilingan navbatdagi sud qarorigacha bo'lgan muddatda bankrotlik yoqasida turgan klaster o'z muassisligida yana kamida 2ta yangi klasterni ochmoqda.
Qarzdor bo'lib tursa ham, bu boshqa o'sha tadbirkorlik subyekti, ya'ni MTJ'larni ta'sis qilishi faoliyat yuritishi mumkin ta'sischi sifatida o'sha joylarni belgilab ustav fondini shakllantirib o'zining bir qator talablari bor. Ya'ni bu yerda cheklov yo'q. Endi bu yerda agar firibgarlik holati bo'ladigan bo'lsa, ya'ni atayin ravishda buni firibgarlikni davom ettirishni bir yo'nalishi manbasi sifatida agar bundan foydalanilgan bo'lsa, bu o'sha firibgarlik sifatida baholanib tegishli surishtiruv tergov organi tomonidan ish qo'zg'atilib, keyinchalik sudda u isbotini topish kerak. Ana shundagina bu faoliyat o'sha firibgarlik deb vositasi deb qaralishi mumkin. Lekin ayni paytda qonunchilikda cheklov yo'q.
Darvoqa, fermerlar orasidan TST, BST, STC deb nom qozongan klasterlar tarmog'i bankrotlikka uchrarkan, Britaniyadagi reyestrda ham yangi ma'lumot paydo bo'ldi. Ma'lumotga ko'ra, Muzaffar Rahmatov shirkatning Londondagi ofisiga 2024-yilning 5-sentyabrdan rahbarlikni to'xtatgan. Lekin shirkat statusi aktiv deb keltirilganicha turibdi. Muzaffar Rahmatovning iste'fosi esa ozodlik manbalariga ko'ra bejiz emas. Manbalar bergan, ammo hanuz rasman tasdiqlanmagan ma'lumotlarga ko'ra, ayni paytda senator Murtazo Rahmatovning o'zi ham go'yoki tergovga tortilgan.
Rahmatovning o'zi jinoyat kodeksining 6-ta moddasi bilan ish ochilgan deyshyapti, lekin bu ish juda qattiq sir saqlanmoqda. Hozir terim oldidan vaziyat chatoq. Paxta narxi ustida janjalni ko'rib turibsiz. Klasterlar uyushmasining rahbarining o'ziga qarashli klasterlar qarzga botib ketgan. Qarzini umuman to'lamagan ham. Vaziyat chatoq.
Shu tariqa O'zbekistonda Shavkat Mirziyoyev davrida asos solingan yangicha paxtachilik klasterlik tizimining me'mori sanalgan rahbarning o'ziga qarashli klasterlar ishi bir necha 100 million dollarlik bankrotlik bilan go'yoki yopilmoqda. Hozir ham rasmiy saytidan O'zbekiston Oliy Majlisi senatori deb qayd etilgan Rahmatovning o'zidan uning klasterlari va unga nisbatan ilgari surilgan iddaolarga biror shaklda munosabat olishning imkoni bo'lmadi.
Qishloq xo'jaligida mehnatni yengillashtiramiz. Shunday qilib qishloqlarimizni obod qilamiz.
2017-2018 yillarda fermerlarning 30 yillik ijaraga olingan va yillab mehnat singan yerlarini aksari paxtachilikdan bexabar va umri davomida rahbarlik lavozimlarida ishlab kelgan nomutaxassis klasterchilarga olib berish og'ir kechgandi.
Hamma o'g'itlarni, agrotexnik ishlarni hammasini o'z hisobimizdan qilganmiz. Lekin endi klaster kelib yerlarimizni olib qo'yapti.
O'sha pallada birinchilardan bo'lib ochilgan Surxon Cotton Textile Cluster shirkati uchun Qiziriqdagi 500 ga yaqin fermerga 30 yilga ijaraga berilgan 22400 gektar yer olib berildi. Bu fermerlar bundan norozi bo'lib Toshkentgacha bordi. O'shanda fermerning yerlarini tortib olgan klaster ta'sischisi Rahmatov senator sifatida ularning qarshisiga chiqqandi va va'dalarini berib tarqatib yuborgandi.
Yaxshi foyda bo'lsa, qachon yetadi? Qachon yo'q. O'sha uchun buni birgalikda qilamiz, bu yerda gap yo'q.
Keyinchalik Surxondaryoda boshlangan klasterchilik boshqa viloyatlarga ham ko'chdi. Murtazo Rahmatov esa o'sha klasterlarni birlashtirgan va tasarrufiga 1 million gektardan ortiq yer maydoni berilgan Respublika klasterlar uyushmasiga rais bo'ldi.
Qishloq xo'jaligida ishlab chiqarishni tashkil qilish va boshqarishni yangi uslubda o'tkazishimiz kerak. Bu yangi usul klaster usuli.
Hozirga kelib 60 dan ortiq klaster bankrotlik yoqasiga kelgani aytilmoqda.
8 ming gektar yer bitta tumanni to'liq qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yeri klasterga o'tib ketyapti.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Kamida 41 ming jasad. Isroilning G'azodagi vayronkor urushi raqamlarda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Isroil Hamas hujumiga javoban G'azo bo'lgasida urush boshlaganidan beri o'tgan 1 yil mobaynida ushbu mojaro aksari tinch aholi bo'lgan 41 mingdan ziyod falastinlikning yostig'ini quritdi va katta ko'lamdagi vayrongarchilikka olib keldi. 1 yil muqaddam Isroil G'azo bo'lgasida yangi tarixdagi eng qirg'inbarot va vayronkor harbiy kampaniyalardan birini boshladi. Mazkur kampaniya G'azo bo'lgasini nazorat qilib turgan AQSh va Yevropa ittifoqida terrorchi tashkilot deb topilgan Hamas guruhining Isroilga qonli hujumi ortidan boshlandi. Isroilning Hamasni yo'q qilishga intilishi bo'lgada tinch aholining katta talafot ko'rishiga va infratuzilma vayron bo'lishiga olib keldi. 7-oktyabr kuni Hamas G'azo bo'lgasidan Isroilga hujum qildi. Isroil hukumati bayonotiga ko'ra 1139 kishi, shu jumladan 685 nafar isroillik va 71 nafar chet el fuqarosi halok bo'lgan. Hamas a'zolari shuningdek 251 isroillikni garovga oldi. O'tgan vaqt davomida ulardan qariyb yarmi ozod qilindi. Ayrimlari qutqarildi, ayrimlarini Hamas qo'yib yubordi. G'azo bo'lgasida hanuz 100 ortiq kishi garovda qolmoqda deb hisoblanadi. Qolganlar esa o'lgan degan taxmin bor. Garovga olinganlarning bir qismi Isroilning havo hujumlari chog'ida nobud bo'lgan. Isroil ma'lumotiga ko'ra, G'azo bir necha hafta bombalanganidan so'ng bo'lgaga quruqlikdan bostirib kirish asnosida 346 nafar isroillik harbiy halok bo'lgan. G'azo sog'liqni saqlash vazirligi esa 7-oktyabrdan beri ushbu hududlarda 41 mingdan ziyod falastinlik o'ldirilganini bildirdi. Ularning aksari tinch fuqarolar edi. Asosan bolalar qurbon bo'ldi deb ishoniladi. Zero G'azoda yashovchi 2 million aholining salkam yarmi bolalardir. BMT inson huquqlari bo'yicha oliy komissari Volker Turk apreldagi bayonotida G'azo bo'lgasida har 10 daqiqada bir bola o'ldirilmoqda yoki yarador qilinmoqda degan edi. Mulozimga ko'ra, bolalar ushbu urushda bemisl tovon to'lashyapti. Qurbonlar soni aslida ancha ko'p degan fikr bor. BMT ma'lumotiga qaraganda, G'azo bo'lgasida hamon 10 mingdan ziyod odam xarobalar tagida ko'milgan holda qolayotir. Falastin hududlari sog'liqni saqlash vazirligi bosib olingan g'arbiy sohilda ham 700 dan ortiq falastinlik, shu jumladan 150 nafar bola halok bo'lgan haqida axborot bergan. Isroil harbiylari qirg'in qurollarini noqonuniy qo'llashda, xususan yaqqol tahdid tug'dirmagan falastinliklarni qas qasddan o'ldirishda ayblanmoqda. Isroil G'azo bo'lgazda Hamasning 17 ming askarini yo'q qilganini aytdi, ammo Hamas bu raqamni inkor qilmoqda. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti qaydlariga ko'ra, Isroilning quruqlik va havodan yo'llagan zarbalari natijasida G'azo bo'lgazda 95 mingdan ko'proq falastinlik yaralangan. Ularning kamida chorak qismi turmush sifatini o'zgartiruvchi jarohatlar olgan. Yaradorlar orasida oyog'i yoki qo'li kesib tashlanishi kerak bo'lganlar, jiddiy reabilitatsiyaga muhtoj kishilar ko'p. Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi ma'lum qilishicha, G'azoda kamida 116 nafar jurnalist va qutqaruvchi o'ldirilgan. Kamida 5 reporter Isroil harbiylarining to'g'ridan-to'g'ri hamlasiga uchraganki, jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi buni qotillik deya baholaydi. Ushbu ma'lumotlar Isroilning G'azodagi urushini jurnalistlar uchun eng halokatli mojaroga aylantirdi. Dala sharoitida faoliyat olib borayotgan gumanitar xizmatchilar ham o'ldirildi. BMT qayd etishicha, mojaro chog'ida gumanitar tashkilotlarning 250 dan ziyod xodimi halok bo'lgan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, G'azoda oziq-ovqat tanqislashgani tufayli qariyb butun aholi ocharchilikda qolayotir. Isroil tinch aholini och qoldirishni urush quroli o'laroq qo'llamoqdaki, bu harbiy jinoyatdir deya bayonot bergan edi dekabr oyida Human Rights Watch xalqaro inson huquqlari tashkiloti. BMT ma'lumotiga ko'ra, 2023 yil oxirida G'azo aholisining 85%dan ko'prog'i yoki taxminan 1.9 million kishi anklav doirasida ko'chishga majbur bo'lgan. BMTning ma'lum qilishicha, Isroil G'azo bo'lgazdagi inshootlarning yarmidan ko'pini xarobaga aylantirgan, yana 360 mingta turar joy binolariga shikast yetgan. Sun'iy yo'ldosh tasvirlari mojaro boshlanganidan beri kamida 53 ta maktab vayron etilganini ko'rsatmoqda, deyiladi tashkilot axborotida. Isroil esa o'z nishonlari G'azodagi terroristik infratuzilma va binolar ekanini iddao qilib, Hamasni tinch aholi ortiga yashirinishda ayblaydi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Hatto ichgani ham suvi yo'q. Bu ichayotgan suvimizdan tuyadagi gulimga ham qizg'anaman quygani. Bir tomchi, bir piyola suv ham bizga qadrli bo'lib ketgan.
Dilfuz Andijon tumanidagi Guliston qishlog'ida yashaydi. Bu qishloq aholisi ichimlik suvi yetishmasligidan qiynaladi.
Iloji boricha tejaymiz-da shu bolalarga ham ehtiyotlash suvni isrof qilishma deymiz.
Hatto ular yomg'ir yog'sa tarnovlardan suv g'amlab olish payida bo'lishadi.
200 lik bochkani ko'ryapsizlarmi? Tannoga qo'yib qo'yganmiz. Ashu tannodan shu 200 lik bochkaga tushadi. Shundan olib kirga ishlatamiz. Suvlarni mana qilib kelganda to'ldirib, mana qilib tog'ora bormi? Kastrukachalar bormi? To'ldirib olamiz. Buni faqat ovqatga ishlatamiz.
Aholi turli idoralarga murojaat qilavergach, qishloqqa suv maxsus mashinalarda keltirila boshladi. Ammo bir tonna suv narxi 18-20 ming so'm. Mutasaddilar buni transport xarajatlarini qoplash bilan izohlashadi.
Beri yo'q. Tortilgan baqaladi suvda. Uni yana baliq tutadiganlar o'ltirib bo'ldi. Mayadan tortib keluvdi, ona chekdilar, obloq qildi.
Qaysiz tez yurasa ekan u? Sizlar o'rganib ketgan ekansizlar-da.
Biz xonavot suvomlardan aytganmiz. Bir tonnasiga 25 ming pul berish kerak. Bir tonna olamiz, 500 litr olamiz, 200 litr olamiz, ola oladi. Hozir bitta ko'cha mashinaga taqat, keyin bu yoqqa o'tamiz, keyin nariginga.
Qishloq turg'unlari avval hududga yaqin bo'lgan Baqali qishlog'idan ichishga yaroqsiz suv chiqqanligini, ammo suv kelgan turbalar allaqachon chirib ketganligini aytadi.
Keyin o'zimiz pul yig'ib, aholi borib, polietilen turba olib tortganmiz. Tortib kelganimizdan keyin jinday suv kelib turardi. U ham u tepa ko'chada. 20 yildan beri ashu bitta joydan, shu 8 ta mahalla bo'lsa, 8 ta mahalla ashu bitta nuqtadan suv tashiydi. Qishin yozish shu ahvol.
Qishloq ahli ko'proq suv g'amlab olish uchun o'z xonadonlarida yelim idishlar saqlashga odatlanib qolgan.
Hammada yo'q deganda 30 ta, 40 ta, 60 ta baqalashga chiqadi. Nimaga? Suv tashigani uchun.
Andijon tumani suv ta'minoti korxonasi rahbari bu qishloqda ichimlik suvi muammosi borligidan xabardor ekanini, ammo bu muammo uning korxonasiga bog'liq emasligini aytadi.
Bu yerda haqiqatan suv yo'qligi uchun, suv yo'qligi bu yerda bizda suv yo'q degan tarifda turadi.
Uning aytishicha, qishloqni ichimlik suvi bilan ta'minlash uchun 4 yil avval mablag' ajratilgan. Ammo
3-4 yil oldin nima ajratilgan? Rezervuar qurilsa, tepada 1000 tonna rezervuar qurilyapti. qurilayotgan quruvchilar tomonidan noqonuniy ishlar qilgan javobgarlikka tortib ular qamalib ketishgan.
Bolalarda muammosi suv. Maktabdan chiqadi, suvga borib olam deymiz. Bir o'ynab kulmaydi, bilmayman, 20 yildan beri bu yerda tug'ilgan bola suv tashib umr o'tyapti.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Xersondagi maktab va bolalar bog'chasiga berilgan zarbada qurbonlar soni 20 kishiga yetdi. Ukraina milliy politsiyasiga ko'ra qurbonlar orasida kamida 2 bola bor. Maktab binosi va bolalar bog'chasi vayron bo'lgan. Rossiya tinch aholini atayin nishonga olmaganini aytib keladi. Lekin urush boshidan beri Rossiya hujumlarida asosan tinch aholi nobud bo'lmoqda. Rossiya tomonidan anneksiya qilingan Feodosiyada 2 kundan beri neft ombordagi yong'inni o'chira olishmayapti. Omborda Ukraina dron hujumidan keyin yong'in chiqdi. Tunda ombor sisternalardan biri portlab ketdi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Ukraina dronlarining zarbalari tufayli Sochidagi o'z qarorgohiga parvozni deyarli to'xtatgan. Kecha Putin 72 yoshini nishonladi. Bu yil uni faqat 9 davlat rahbari tabrikladi. Rossiya prezidenti Vladimir Putinning tug'ilgan kuniga mo'ljallab uyushtirilayotgan Moskvadagi sammitda O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev ham qatnashdi. Ukrainaga urushning 958-kunchi kuni xronikasi bilan tanishing. Men Hurmat Bobojon, assalomu alaykum. Qrimning Feodosiya shahridagi neft ombori hamon yonmoqda. Krimskiy Veter Telegram kanali guvohlarga tayanib xabar berishcha, yong'in tunda boshqa yoqilg'i bakiga o'tgan. Dushanbaga o'tar kechasi Rossiya ishg'ol ostidagi Qrimning Feodosiya qismidagi neft ombori Ukraina dron hujumiga tutilgandi. Neft ombori joylashgan hududdan mingdan ziyod odam evakuatsiya qilindi. Feodosiyada yonayotgan yong'in dengiz neft terminalidir. Neft mahsulotlarini tashish hajmi bo'yicha Qrimdagi eng yirik ombor hisoblanadi. 2024 yil mart oyida ham bu ombor Ukraina qurolli kuchlarining dron hujumiga uchragan asosiy yonilg'i quyish quvuri o'sha paytda shikastlangan edi. Kremlga muxolif Eldar Dadin Ukrainaning Kharkiv viloyatida jangarilar payti halok bo'ldi. Dadin Ukrainaning Kharkiv viloyatida Rossiya artilleriya hujumiga uchragan. Prezident Vladimir Putin va uning siyosati ashaddiy tanqidchisi bo'lgan Dadin 2015 yil dekabrida Kremlga qarshi bir kishilik tinch namoyish o'tkazgani uchun 3 yilga qamoq jazosiga hukm qilingan edi. Rossiya chegarasidan 30 km uzoqlikda joylashgan Kharkiv 2,5 yildan beri tinimsiz Rossiya hujumlariga tez-tez nishon bo'lmoqda. Rossiya sudi Amerika fuqarosi 72 yoshli Steven Jeyms Xabartni yopiq sudda Ukraina uchun yollanma harbiy xizmatda aybdor deb topdi va 6 yil 10 oyga ozodlikdan mahrum qildi. Ayblov xulosasida aytilishicha, Michigan shtatida tug'ilgan Xabart 2014 yildan beri Sharqiy Izyum shahrida Ukraina hududiy mudofa bo'linmasida xizmat qilish uchun oyiga $1,000 maosh olib xizmat qilgan. Rus nashrlari Xabart 2022 yilda Rossiya Ukrainaga bostirib kirgandan 2 oy o'tib, ya'ni aprel oyida rus askarlari tomonidan hibsga olingan haqida yozishgan. Rossiya davlat matbuoti Xabart o'z aybiga iqror bo'lganini aytmoqda, ammo o'tgan oy intervyularda Xabartning singlisi va boshqa qarindoshi uning iqror bo'lishiga shubha bildirishgan va reyting Reuters agentligiga u Rossiya paras qarashlarga ega ekanligini va u bunaqa yoshda qurol ko'targan bo'lishiga shubha bildirishgandi. Xabar qanday hibsga olingani ma'lum emas. AQShning Moskvadagi elchixonasi matbuot kotibi Amerika fuqarosi hibsga olinganidan xabardor ekanini aytdi, ammo boshqa izoh bermadi. Xabar Rossiyada panjara ortida qolayotgan kamida 10 nafar amerikalikning biri. 1 avgust kuni Moskva va G'arb o'rtasida mahbuslar almashinuvi natijasida 3 nafar amerikalik va yana 10 kishi ozod etilgan edi. Ukraina Rossiya bilan gaz tranziti bo'yicha kelishuv muddati yil oxirida tugashini aytmoqda. Kiyev uni uzaytirishni rejalamayapti, dedi Ukraina bosh vaziri Denis Shmigal. Slovakiyalik hamkasbi bilan o'tkazgan matbuot anjumanida Shmigal Kiyevning strategik maqsadi Rossiyani gaz va neft sotishdan tushgan daromaddan mahrum qilish, bu esa Moskvaning Ukrainadagi urushni moliyalash imkoniyatini kamaytirishini aytdi.
Ukraina yana bir bor Rossiya bilan tranzit shartnomasini muddati tugagandan keyin uzaytirmasligini ta'kidlaydi. Ukrainaning strategik maqsadi Rossiya gaz sektoriga qarshi sanksiyalar qo'llash, Kremlning tajovuzkor harakatlarini moliyalashtirayotgan gaz sotilishidan tushayotgan foydadan mahrum qilish. Biz ayrim davlatlar, jumladan Slovakiyaning Rossiya gaziga keskin qaramligini tushunamiz. Biz buni bosqichma-bosqich diversifikatsiya qilishini kutmoqdamiz. Shu bilan birga Ukraina Yevropa Ittifoqi bilan assotsiatsiya shartnomasi va energetika xaritasiga muvofiq o'z majburiyatlarini bajarishda davom etishga tayyor. Shuningdek, biz Sharqiy Yevropa energetika markazini yaratish bo'yicha ham kelishib oldik.
Slovakiya bosh vaziri Robert Fitsoning aytishicha, Ukraina hukumati bilan muzokaralar Kiyev Rossiya bilan kelishuv muddati tugaganidan keyin ham gaz va neft tranzit tizimlaridan foydalanishdan manfaatdor ekanini tasdiqladi. Kamal Harris AQSh prezidenti lavozimiga saylangani taqdirda Rossiya bilan Ukraina o'rtasida tinchlik bitimini tuzish yo'llarini qidirish uchun Vladimir Putin bilan ikki tomonlama muzokaralarga bormaydi. Bu haqda Demokratlar partiyasidan prezidentlikka nomzod Harris 7 oktyabr kuni CBS telekanalining 60 daqiqa deb nomlangan teleko'rsatuviga bergan intervyusida ta'kidladi. Harrisga ko'ra, Qo'shma Shtatlar Ukraina vakillari ishtirokisiz Rossiya bilan muzokaraga kirishmaydi. Uning ta'kidlashicha, Kiyev Ukraina Ukrainaning kelajagini belgilashda ovoz huquqiga ega bo'lishi shart. Harris, Ukrainaning NATOga a'zo bo'lishini ta'kidlaysizmi degan savolga to'g'ridan-to'g'ri javob berishdan qochdi. Bu masalalarni biz o'sha 10 kelgan paytda hal qilamiz. Hozir biz Ukrainaning Rossiya tajovuzidan o'zini himoya qilish qobiliyatini mustahkamlash bilan shug'ullanyapmiz, dedi Demokratlar nomzodi Kamala Harris. U so'zda Harris yana bir bor Respublikachilar partiyasidan prezidentlikka nomzod Donald Trump pozitsiyasini tanqid qildi. Urushni bir kunda tugatishi mumkinligini aytayapti. Bilasizmi, bu nimani anglatadi? Bu kapitulyatsiyani anglatadi, dedi Harris. Kamala Harris Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bilan 6 marta uchrashgani, bu uchrashuvlarda unga Ukraina xalqiga bo'lgan dastagi o'zgarmash ekanini urg'ulaganini aytdi. Men Ukraina xavfsizlik va farovonlikka erishish uchun bu urushda uning qo'li baland kelishiga yordam berish yo'lida ishlayman, dedi Harris. Intervyu chog'ida Kamala Harris saylovda g'alaba qozongani taqdirda saxovatli ijtimoiy dasturlarga qayerdan mablag' topishi, o'tgan bir necha yil davomida Biden ma'muriyati nima uchun millionlab migrant noqonuniy ravishda o'tgan Meksika chegarasini mustahkamlash bo'yicha choralar ko'rmaganiga oid savollarga ham javob berdi. Rossiya tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Mariya Zaxarova Rossiyaning BGTRK davlat media holdingiga qilingan hakerlik hujumlari mamlakatga qarshi gibrid urushning bir qismi ekanligini aytdi. BGTRK dushanba kuni avvalroq o'zining onlayn xizmati bir kechada kiber hujumga uchragani, biroq hujumga qaramay radio va televizion eshitirishlari davom etayotganini bildirgan edi. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov avvalroq BGTRK misli ko'rilmagan kiber hujumga uchragani va mutaxassislar kim javobgar ekanligini aniqlash ustida qattiq ish olib borayotganini ma'lum qilgan edi. Rossiya va Xitoy harbiy dengiz kuchlarining harbiy kemalari Osiyo Tinch okeani mintaqasida qo'shma patrul xizmati doirasida Tinch okeanining shimoli g'arbiy qismida qo'shimcha mashg'ulotlar o'tamoqda. Patrul missiyalari davomida bir qator o'quv mashg'ulotlari va jangovar tayyorgarlik mashg'ulotlari, jumladan dengizda suvosti kemalariga qarshi mudofaa va qutqaruv ishlarini tashkil etish rejalanmoqda. Rossiya Mudofa vazirligi mashg'ulotlar vaqti haqida ma'lumot bermadi. Rossiya tomonidan Tinch okean flotining admiral Pantileyev va admiral Trubits suvosti kemalari va yirik esminislari ishtirok etmoqda. Xitoydan esa Xining va Wuxi esminislari, Lini fragati va Taihu kemasi ishtirok etmoqda. Livandagi Hizbulloh radikal shia guruhi 7 oktyabr kuni Isroil hududiga 130 dan ziyod snaryad otgan. Shu kunning o'zida harbiy kuzatuvchilar qaydicha Isroil Livanga hujumini kengaytirishga tayyor ekanini namoyish qilgan deya xabar qildi Reuters agentligi. Eron tomonidan dastaklanayotgan G'azo sektoridagi Hamas guruhi AQSh va Yevropa ittifoqida bu guruh terror tashkiloti deb e'lon qilingan. Jangarlarining ittifoqchisi bo'lgan Hizbulloh guruhi Isroilning Hayfa shahri janubidagi harbiy bazaga Fadi 1 raketalari bilan zarba berganini bildirdi. Guruh tomonidan yana bir zarba chegaradan 65 kilometr olislikdagi Tveriyaga berilgan. Isroillik harbiylar harbiy aviatsiya Hizbullohning Livan janubidagi obyektlarni bombardimon qilganini bildirishgan. AQSh davlat departamenti vakili Matthew Miller 7 oktyabr kuni Oq uyda jurnalistlar bilan o'tkazgan uchrashuvi chog'ida Washington Isroilning Livandagi amaliyotini cheklangan amaliyot deb hisoblashini aytgan. 7 oktyabr Isroilda Hamas ekstremistlarining isroilliklarga hujumi qurbonlarini xotirlash kuniga aylandi. Isroil bosh vaziri Benjamin Netanyahu Quddusda o'tkazilgan vazirlar mahkamasi yig'ilishida biz 7 oktyabr kuni sodir bo'lgan voqealar boshqa takrorlanmasligini kafolatlash uchun mintaqamizdagi xavfsizlik voqeligini farzandlarimiz uchun, kelajagimiz uchun o'zgartiramiz deya bayonot bergan. Hamas nazorati ostidagi G'azo sog'liqni saqlash vazirligi Isroil harbiy kampaniyasi chog'ida o'tgan bir yil mobaynida 42 mingga yaqin falastinlik o'ldirilganini bildirgan. Sahal Hamasga qarshi urush boshidan buyon 727 nafar isroillik askar halok bo'lgani, bu vaqt oralig'ida Yahudi davlatiga qarata 25 mingta raketa otilganini ma'lum qilgan. Bugun yana shular: O'zbekiston, Ukraina va Yaqin Sharqdagi voqealar rivojini Ozodlik sayti va tarmoqlardagi kanallarda kuzatib boring. Bu video ustiga albatta like bosing va uni tarmoqlarda ulashing. Xayr, omon bo'ling.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Majburlash ishlari ketayotganligini butun dunyo ko'rib qo'ysin.
Здравствуйте. Как вы? Как здоровье?
Плохо.
Tadbirkor Fatima Jo'rayevaga qarashli Toshkent shahri Sergeli tumani Qo'yliq 5 mavzesidagi savdo va maishiy xizmat majmuasi binosi quyosh paneli o'rnatilmagani sabab 30 sentyabr kuni elektrdan uzib ketildi.
Qani bizni himoya qiladiganlar? Bormi? Qani tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash vazirligi yo agentliklari? Qani savdo-sanoat palatasi? Biznes ombudsman? Eng qizig'i soliq qo'mitasi qani tadbirkorni himoyasiga chiqmaydimi? Nimaga buna qilib majburlash, kimidir qaydandir olib kelgan quyosh panelini olib kelib qo'ydirishga majburlash oqibatida tadbirkorning kunlik ishlari sinib borayotganiga hamma ko'z yumib kelishi kerak. Mantiq bormi bu yerda?
Savdo va maishiy xizmat majmuasidagi 7 do'kon va 1 kafeda ijara shartnomasi asosida faoliyat yuritayotgan tadbirkorlarning barchasi elektrsiz mushkul ahvolda qolishdi.
Svet bo'layotgani oqibatida bizada qarayman. Asosan biz go'sht mahsulotlari bilan ishlaymiz. Keyin pishgan mahsulotlarimiz bor, pishib yetkazamiz. Yarim tayyor mahsulotlar bor. Xolodilnik, marazilniklar ishlayotgani yo'q. Asetimizni pechatlab ketgan. O'shani oqibatida mana mijozam yo'q, ko'ryapsiz hozir. Faoliyatimni qanaqa davom ettiraman? Unda biz bankrot bo'lamiz, boshqa bo'lamiz. Mahsulotlar o'val bo'ladi. Mijoz yo'q bo'lgandan keyin ishchilar ishsiz qoladi.
Ertalabdan beri svet yo'q hozir. Masalan, mahsulotlarimiz ancha o'sha bo'ldi, sifati buzilib ketdi ko'p mahsulotlarimiz.
Konechno, klientlar kirmayapti, terminal ishlamayapti.
Demak, kartada to'layman desa, sizlar to'lov ola olmaysizlar. Demak, bu ham zarari.
Da, konechno.
Tadbirkor Jo'rayeva hozirda quyosh paneli olishga imkoni yo'qligini aytarkan, majburlash kompaniyasini qoralaydi.
Men masalan quyosh panelini sotib olishni hozir istamayman. Quyosh paneli quyosh uchun ishlaydigan, quyosh borligida ishlaydigan narsa. Men uni sotib oladigan mablag'im yo'q. Nima qilishim kerak? Qanday tutishim kerak o'zimni? Agar menga o'sha narsaga ehtiyoj tug'ilsa sotib olamanmi? O'sha narsaning yaxshiligini xalqqa ko'rsatib bilsangiz, xalq o'zi yugurib bormaydimi? Nimaga majburlanish kerak xalq?
Poytaxtda Fatima Jo'rayeva singari quyosh paneli o'rnatmagani uchun elektrdan uzilgan tadbirkorlar soni kun sayin ko'paymoqda.
Katta tadbirkorlar biz endi quyosh panelini so'rab surishtirsak, bizga 280 millionga aylanar ekan, balki arzonroqlari bordir. Mayli, eng arzoni 50 million so'm deylik. 5 milliondan 10 kvadrat metri 50 million so'm bo'ladi. Xo'sh, 2 million so'm, 3 million so'm, 4 million so'm soliq o'tgan bo'lsam dey, hamma naloqlarimni to'lab kelayotgan bo'lsam dey, men 50 million so'mga quyosh panelini qattiq o'rnataman. Bu narsani o'rnata olmadim. Bizga 10 kun qilib berishganda 15 kun bo'lib qoldi. 15 kun bo'lib qoldi. Bizda hozir svet yo'q. Svetni uzib qo'yishdi. Elektr setga telefon qilsak, faqat bizda svet yo'q, boshqalarda bor. Nima uchun desa, quyosh paneli o'rnatdinglarmi deydi. Yo'q, o'rnatmadik. Quyosh paneli o'rnatib, keyin xabar beringlar, yoqib yuboramiz deydi. Boshqa gapimiz yo'q deydi. Biz sizni hal qila olmaymiz deydi. Bilmadik kimga murojaat qilishni. Tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash markaziga aloqaga chiqsak, yordam beramiz deydi. Lekin mana 10 kun, 15 kun bo'lib qoldi, hali javob kelmadi. Katta ehtimol bilan kelmasa ham kerak.
Tadbirkorlarni quyosh paneli o'rnatishga majburlash kampaniyasi nafaqat poytaxtda, balki butun mamlakat bo'ylab davom etmoqda.
Qani bo'ldi qilsangiz, sveti yoqmaymiz
deyapsiz. Yo'q, bir kunga qo'ymaymiz.
O'tgan hafta Sirdaryolik bir guruh tadbirkorlar majburlash kampaniyasiga norozilik bildirib, viloyat hokimligi binosi oldiga yig'ilishdi.
Sirdaryo tuman hokimligi mana hamma tadbirkorlar mana shu yig'ilganlar, hammasi mana asta-asta yana yig'ilyapti, hammasi Sirdaryo tuman elektr tarmoqlaridan kelyapti. Bizda sababsiz svet o'chirildi.
Norozi tadbirkorlar hokimlik binosi oldidagi avtomobil yo'lini to'sib qo'ygach, ularning elektri yoqib berilgani aytilmoqda. Tadbirkorlarning ushbu noroziligi ortidan Sirdaryo viloyati hududiy elektr korxonalari o'z aybini tan olib, prezident qarori noto'g'ri talqin qilinganini ta'kidladi. Tarmoqlarda majburlash kampaniyasiga qarshi norozilik kuchaygach, energetika vazirligi quyosh panellarini o'rnatishga tadbirkorlarni majburlashni qoralab chiqishga majbur bo'ldi.
Kimningdir quyosh paneli o'rnatishga majburlash, o'rnatilmagan taqdirda esa uni tarmoqdan uzib qo'yish bilan ogohlantirish masalasi hech bir qonunchilik hujjatlarda belgilanmagan. Demakki, bunday qilish qonunchilikka zid va energetika vazirligi bu kabi xatti-harakatlarni mutlaqo yoqlamaydi.
Vazirlik ushbu bayonoti orqali suvdan quruq chiqishga urindi. Bayonotda majburlash holatlari bo'layotgani na tan olindi va na rad etildi. Ayni paytda quyosh paneli o'rnatmagan tadbirkorlarning elektrini uzib qo'yayotgan tashkilotlar aynan energetika vazirligiga qarashli hududiy elektr tarmoqlari korxonalaridir.
Endi ular aytmoqchiki, elektrni iqtisod qilish kerak, shu aholidan olib turib, kunonlar tadbirkorlardan olib turib aholiga berishimiz kerak degan gap qilishyapti-yu, lekin aholi faqat yorug' joyda o'tirgisi kelmaydi, u ishlashi ham kerakda. U tadbirkorlar esa yo'q deganda 10-tadan odamni ish bilan ta'minlayapti. Ularni qozonni qaynashiga sababchi bo'lyapti. Bunda endi agar davlat aytgandek tadbirkordan svetni olamizda aholiga beramiz, tadbirkor o'zi quyosh panel o'rnatib o'zini ehtiyojini o'zi qoplasin deydigan bo'lsa, unda aholini oldida ikkita tanlov bo'ladi. Yo svet bo'ladi, yo ish bo'ladi. Mana shunaqa qiyin tanlovlar o'rtasida qolib ketyapti-da aholi ham tadbirkor.
Rasmiylarning quyosh panellarini majburiy o'rnatishga qarshiligini qayta-qayta ta'kidlaganiga qaramay, kun sayin majburlash kampaniyasi ommaviy tus olmoqda.
Bugundan boshlab pizza, tayyor pizza oshxonamiz vaqtincha yopildi. Buning sababi quyosh paneli o'rnatmaganimiz. Shu sababdan svetimizni, ya'ni energiyamizni o'chirib ketishdi, uzib qo'yishdi. Faqat bizda emas, mana shu binoda joylashgan 10 dan ortiq tadbirkorlik subyektlari bor. Hammanikini o'chirishdi. Endi kimdir noutbukda ishlab o'tiribdi, zarad qilib kelib, kimdir yoqib ketishdi, tepadagilar ko'plar yoqib ketishdi. Endi bizda ham hamma oborudvaniyamiz svet bilan to'pga bog'liqligi uchun biz ham majbur bo'ldik, yoqdik.
Samarqandda olingan xabarga ko'ra, bu yerda quyosh paneli o'rnatmagan tashkilot rahbarlarining nafaqat ofislari, balki ularning xonadonlari ham elektrdan uzilmoqda.
Samarqand viloyati Qo'shrobod tumanida quyosh paneli o'rnatmagan tashkilot rahbarlari va o'rinbosarlarining xonadonlari yoppasiga elektr energiyasidan uzilmoqda. Bu bo'yicha jadval ham e'lon qilingan. Energetika vazirligi yaqinda quyosh paneli o'rnatish majburiy emasligi, o'rnatilmaganlarning elektrdan uzilishi nomaqbul holat ekani haqida bayonot berdi-ku.
Navoiy viloyatidagi vaziyat esa bundan-da jiddiy. Quyosh paneli o'rnatmagan qiziltepalik mas'ullardan tumandan chiqib ketish talab qilindi. Bu talab ozodlikka taqdim qilingan audio yozuvda aks etgan. Audiodagi ovoz Qiziltepa tumani hokimi Begzod Bobomurodov deb ishonilmoqda.
Sharmanda bo'lib bu kuni yalmay, noinsof. Qaysi bir ishni bilyapti o'zi? Berdan ham yo'q qolsin, o'rnim ham tumandan chiqib ketsin bu. Pul qaysan qotib o'zi yemoqda o'tiribsan. Mana bu yerda ishlaganda qo'yganman, uyimga ham ish qilaman. Shu uchun uni o'zi hamma yozib oladi, shu xodimlari bilan birga necha kilo qo'yish kerakligi, shunga keyin shu asosda savol javob qilamiz. Iqtisod moliya bo'limi 6 kilo qo'yishda qoldi.
Ozodlikda tuman mas'ullariga haqoratli va tahdidli munosabatda bo'lgan shaxs haqiqatan ham Qiziltepa tumani hokimi Begzod Bobomurodov ekanini tasdiqlovchi ma'lumot yo'q. Ammo ushbu audio sizdan Telegram sahifasida e'lon qilingandan keyin ham Begzod Bobomurodov buni inkor qilganicha yo'q.
Endi tadbirkorlar quyosh panellarini o'rnatishga majburlanayotgani asosan energetik bo'hron va resurslar yetishmovchiligiga bog'liq. O'zbekistonda elektr energiyasining narxi bir necha barobar oshdi va elektr ta'minotidagi uzilishlar ishlab chiqarish jarayoniga salbiy ta'sir ko'rsatgan. Bu holat tadbirkorlarni o'z energiya manbalariga ega bo'lishga bir turtki bo'lishi mumkin, majburlanayotgan bo'lishi mumkin. Endi davlat tomonidan qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanish rag'batlantirish choralari, masalan, shu jumladan soliq imtiyozlari, boshqa moliya yordam vositalari ham tadbirkorlar uchun quyosh panellarini o'rnatishni ya'ni majburiy qadamga aylantirishi mumkin. Agar shu targ'ibot tashviqotlari, rag'batlantirishlarni to'g'ri yo'lga qo'ysa, keng targ'ibot qilsa, bu narsalar o'z-o'zidan tabiiy amalga oshishi mumkin.
Hukumat qayta tiklanuvchi elektr manbalaridan foydalanishga qaror qilgan aholiga qator imtiyozlar, jumladan 3 yilga soliq to'lovidan ozod qilgan bo'lsa-da, odamlarda quyosh panellari samaradorligiga nisbatan ishonchsizlik bor.
Rishtonda asosiy tadbirkorlik kulollik hisoblanadi, kulolchilik. Kulollarni bu quyosh paneli buni ularning ehtiyojini qoplay olmaydi. Hozir elektrosvet xodimlari hech bo'lmaganda 5 kilovatlik quyosh panel o'rnatinglar deyapti-da. Lekin kulollarni har bitta kulolni sexida, do'konida o'rtacha 10 ta motor ishlaydi. Bitta motori eng kamida 3 kilovatlik, ba'zi motorlari 6-7 kilovatlik bo'ladi. Endi o'rtacha 5 kilovat bo'lsa, 10 ta motorga bu 5 kilovatlik quyosh panel yetmaydi, quvvati ham yetmaydi. Lekin o'sha 5 kilovatlik quyosh panelini $2000 olib o'rnatishyapti. O'rnatishyapti faqat osvetlenie uchun, ya'ni yoritish uchungina foyda beryapti xolos.
Kompaniya bo'lsak davom etarkan, xonavayron bo'layotgan tadbirkorlar soni ham oshmoqda.
Mening chaqaloqim bor, undan tashqari yana farzandim bor, oilam bor. Tejligim shu kasb orqali edi. Balki boshqa ish topib ketarman-u, lekin shuncha mehnatimiz, shuncha harakatlarimiz havoga uchib ketdi desak bo'ladi. Mana hozir biz svetimiz yo'q, kotlet borlar panel o'rnata olmaymiz va bu joyni tez kunda egasiga, arendatorga topshirib yuboramiz. Biz bilan yana ishxonamizda 5 kishi bor edi, ular ham boshqa ish qidirishga to'g'ri keladi.
Tadbirkorlarni quyosh panellari o'rnatishga majburlash holatlari o'tgan 2 yilda ham kuzatilgan, lekin bu qadar ommaviy tus olmagandi. Ozodlik surishtiruviga ko'ra, joriy yildagi majburlash kampaniyasi prezident Mirziyoyevning 222 sonli qaroridan so'ng avj olgan. Bu qaror 2024 yilning 14 iyun kuni qabul qilingan. Hozircha na matbuotda va na qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi Lexus UZda e'lon qilinmagan bu yopiq qarorni rasmiylar kompaniya vozligiga asos sifatida keltirmoqda. Jumladan energetika vazirligi bayonotlarida ham bu qaror bir necha bor tilga olingan.
Lexus UZda e'lon qilinmagan normativ huquqiy hujjat undan xabari yo'q omma uchun majburiy emas. Zero normativ huquqiy hujjatlar to'g'risidagi qonunning 38-moddasiga ko'ra, normativ huquqiy hujjatlarning e'lon qilinishi ular qo'llanilishining majburiy shartidir. Hech kim rasmiy e'lon qilmagan qonun asosida hukm qilinishi, jazoga tortilishi, mol-mulkdan yoki biron bir huquqdan mahrum qilinishi mumkin emas.
Ozodlikka sizdirilgan ushbu qarorda mamlakatdagi yoqilg'i energetika tizimidagi ishlar qoniqarsiz deya baholangan. Vaziyatdan chiqish uchun energiyani keskin tejash talab qilingan hujjat mazmunidan joriy qishda elektr cheklovlari ancha jiddiy bo'lishini taxmin qilish mumkin. Mirziyoyev hukumati muqobil energiyani mamlakatdagi energetik bo'hrondan chiqish yo'li sifatida taqdim qilarkan, keyingi 3 yillik kompaniyavozlik natijasida vaziyat o'nglangani kuzatilmadi. Hukumatning energetika inqirozini palapartish hal qilishga urinishi, tahlilchilar fikricha balandparvoz va'dalar hisobot uchun qilinayotgan ko'zbo'yamachiliklardan nari o'tmayapti.
Eng kulgilisi ayrim tadbirkorlardan quyosh panellarini o'rnatish orqali generatsiyani oshirish emas, shunchaki panellarni sotib olish talab qilinmoqda. Ya'ni energiya zo'ravonlikning maqsadi hech qanday energiya samaradorlik emas, balki qaysidir muttaham korchalonning navbatdagi partiyadagi quyosh panellarini qimmatlashtirib o'tkazishga aylanib ketgan. Ma'lumot uchun, O'zbekistonda quyosh panellari va uning butlovchi qismlari bojsiz olib kirish huquqi yopiq qaror bilan ikkita korxonaga berilgan.
Quyosh panellarini idora va tashkilotlarga o'rnatish bo'yicha o'tkazilayotgan tenderlardagi ehtimoliy qing'irliklar haqida Ozodlik avvalgi dasturlarda ko'p gapirgan. Bu yerda gap nafaqat sohaga aloqasi yo'q firmalarning tenderda g'olib bo'lishi haqida boradi, balki milliardlab so'mlik quyosh panellarining o'rnatilishi sifati va xizmat kafolati ham shubha ostiga olinadi. Qolaversa, budjet mablag'i korrupsion sxema asosida o'zlashtirilayotganiga oid xavotirlarni ham uyg'otadi.
Ahmoqona mana shu topshiriqni berayotgan kimdir beryapti buni misol uchun, endi to'g'risi. Chunki agar aql, farosat va ozgina bilim bo'lganda iqtisodga zarar bo'ladigan odamlarni kambag'allashtirish uchun yana ham yetaklarga bunaqa ishlar qilmagan bo'lardi. Lekin kalla yo'q, o'qimaydi, bilimi yo'q, ilmi yo'q, prezident qarorini o'qimaydiganlar bor oramizda juda ham ko'p va ular amalda. Noqonuniy bo'lsa ham elektr tarmog'iga topshiriq berib, uzdirib qo'yapti. Bu orqali bilasizmi nima qilyapsiz? Siz tadbirkorni ishini to'xtatib qo'yapsiz. Uni qo'lida qancha xodimlar bor ishlaydigan? Ularni qora qozonni qaynashdan mahrum qilyapsiz. Tadbirkorni soliq to'lash imkoniyatidan mahrum qilyapsiz. Daromad topishdan mahrum qilyapsiz. Shu bilan birga tadbirkor bilan birga elektr tarmoq korxonasini o'zini tovarini sotish, elektr energiya va foyda olish imkoniyatidan mahrum qilyapsizlar. Hech qayerda ommaviy ravishda hammani majburlab quyosh paneli o'rnatasan degan qoida belgilanmagan. Unaqa qonun yo'q. Hurmatli prokuratura, hokimiyat, soliq departament, sizlar kallani ishlatib harakat qilinglar. Bu qilayotgan ishlarda mantiq bo'lish kerak-ku. Qani mantiq? Qani qonun doirasi? Qani? Siz bosim o'tkazishga tadbirkorga haqqingiz yo'q-ku.
Ozodlik quyosh panellariga oid xavotirlar borasida yuzaga kelgan savollarni o'tgan yilning 21-fevral kuni energetika vaziri Jo'rabek Mirzamahmudovga elektron pochta orqali jo'natgan. Biroq oradan 1,5 yildan ko'proq vaqt o'tib ham vazir janoblaridan hech qanday ko'rinishda javob bo'lmadi.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Facebook
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.